สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ
ถ้าคุณมีเงิน 30,000 ล้านกับภารกิจเปลี่ยนโลกคุณอยากจะเอาเงินไปทำอะไรครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเครื่องมือตัวหนึ่งครับที่ผมคิดว่ามันทรงพลังมากๆเลยนั่นก็คือ MTP หรือว่า Massive Transformative Purpose เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยมันจะช่วยบอกว่าชีวิตเราเนี่ยจะมีเป้าหมายมี purpose ยังไงนะครับแล้วเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายธรรมดานะจะเป็นเป้าหมายที่มันมีพลังมากๆพอที่จะเปลี่ยนโลกเลยล่ะตอนนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่า MTP คืออะไรนะครับคุณสมบัติของ MTP ที่ดีคืออะไรแล้วเราจะหา MTP ของเราได้ยังไงตอนท้ายเนี่ยผมจะแชร์ว่า MTP ส่วนตัวของผมคืออะไรนะครับเล่าให้ฟังไอเดียก่อนละกันว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันมาจากผมไปฟังพอดแคสต์School of Greatness ของ Lewis Howes นะครับเขาสัมภาษณ์ท่านหนึ่งชื่อ Peter Diamandis คนเนี้ยเป็นคนที่คิดคอนเซปต์เรื่อง MTP ขึ้นมาผมเองไม่รู้จักเขามาก่อนนะแต่พอไปหาข้อมูลเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเขาเป็น Founder ของ Singularity University ก็คือเหมือนเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องแบบเทคโนโลยีล้ำสมัยที่แบบจะเปลี่ยนแปลงโลกนะครับมีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในเมืองไทยหลายคนไปเรียนเหมือนกันแล้วก็เขาเป็นเจ้าของ XPRIZE Foundation ก็คือเป็นมูลนิธิที่ให้เงินรางวัล10ล้านเหรียญให้กับคนที่คิดค้นเทคโนโลยีเจ๋งๆได้นะครับนอกจากนี้ปีเตอร์ยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสือ New York Times Bestseller อีกหลายเล่มนะครับในพอดแคสต์เนี่ยปีเตอร์เล่าให้ฟังว่าเขาใช้เทคนิคไอ้ตัว MTP เนี่ยในการที่จะโค้ชแล้วก็ให้คำแนะนำ CEO แล้วก็สตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับแต่ว่าในพอดแคสต์เนี่ยผมจะพูดในมุมของการใช้ MTP กับชีวิตส่วนตัวของเรานะว่าเราจะหา MTP ของเราได้ยังไงอะไรคือ MTPมาคุยกันก่อนนะครับ MTP ก็คือ Massive Transformative Purpose Massive ก็แปลก็คือเหมือนกับว่ายิ่งใหญ่อะอลังการงานสร้างนะครับก็เป็นอะไรที่แบบมันต้องสร้าง impact ในวงกว้างได้นะครับ Transformative ก็คือเปลี่ยนโลกอะมันเปลี่ยน transform คือเปลี่ยนแบบมันไปเลยอะเปลี่ยนอุตสาหกรรมไปเลยเหมือนอย่างที่ Tesla ทำกับรถยนต์ไฟฟ้าหรืออย่างที่ Facebook ทำในการเชื่อมต่อคนทั้งโลกและอันสุดท้าย purpose ก็คือเป็นเหมือนเป็น why เป็นเหตุผลของเราที่เราจะทำมันจะทำให้เรารู้สึก inspire รู้สึกอยากจะทำมันเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง MTP มาแล้วกันแล้วให้ทายว่าอันนี้เป็นของใครนะอันแรกก็คือ organize the world information ก็คือจัดระเบียบให้กับข้อมูลบนโลกใบนี้โอ้ลองทายดูสิครับอันนี้ของใครจริงหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะอันนี้เป็น MTP ของ Google นะครับมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากอ่ะคือมัน massive ระดับโลกเลยเป็นอะไรที่ transformative คือมันจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานของคนทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็เป็น purpose คือเป็นอะไรที่ drive ให้แบบ Google ยังทำงานหลายๆอย่างหลายๆโปรเจกต์เพื่อที่ว่าจะตอบโจทย์เนี่ยในการที่จะ organize the world information อีกอันนึง ideas worth spreading ก็คือไอเดียที่มีคุณค่าพอที่จะส่งต่อนะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเท็ดนะก็น่าจะพอเคยได้ยินประโยคนี้นะครับก็เป็น MTP ของเท็ดในการที่อยากจะเปลี่ยนโลกโดยการแชร์ไอเดียเจ๋งอีกอันหนึ่งก็คือ accelerate the transition to sustainable transportation ก็คือเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเดินทางอย่างยั่งยืนอันเนี้ยถ้าพอจะเดาได้ก็เป็น Tesla เริ่มต้นในวันที่คนบอกว่าเฮ้ยรถไฟฟ้ามันไม่เวิร์กหรอกมันวิ่งได้นิดเดียวมันถึงจะวิ่งได้มันก็แพงเกินไปนะครับจะไปหาสถานีชาร์จที่ไหนแต่ Tesla ทำได้นะวันนี้ผมเชื่อว่า EV เนี่ยใกล้จุดที่จะเข้า critical mass แล้วแต่ผมเชื่อว่าวันที่ Tesla เริ่มต้นเนี่ย10กว่าปีแล้วเนี่ยเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ามันยังเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแล้วแบบด้วย MTP ที่มันมีพลังตรงเนี้ยมันทำให้ Tesla มาถึงทุกวันนี้ได้อีกบริษัทนึง Human must become multi-planetary species ก็คือมนุษย์ต้องกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ได้หลายดวงดาวนึกภาพก็เหมือนมนุษย์ต่างดาวที่แบบย้ายจากดาวนึงไปอีกดาวนึงใช่มั้ยอันเนี้ยก็คือเป็น MTP ของ SpaceX ของ Elon Musk เหมือนกันนะครับจริงใครตามเรื่องที่ผมเคยคุยเรื่อง Elon Musk เนี่ยจะรู้ว่า Elon Musk เนี่ยมีวิชั่นอย่างนึงคืออยากจะส่งมนุษย์ไปอยู่ดาวอังคารซึ่งอันเนี้ย SpaceX มันก็เหมือนเอาตรงเนี้ยไปเป็น purpose ไปเป็นเป้าหมายในการดำรงอยู่ของเขาเนี่ยแล้วก็สร้างจรวดออกมาสร้างหลายๆอย่างออกมาเพื่อจะตอบโจทย์ข้อเนี้ยพอหลายๆคนฟังจะบอกเฮ้ยคุณพรผมไม่ได้มีไอเดียแบบเจ๋งขนาดนั้นหรอก MTP ผมมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนโลกอะไรขนาดนั้นนะครับผมจะบอกว่าจริงๆมันไม่สำคัญนะว่ามันใหญ่หรือมันเล็กนะจริงๆมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับแต่มันเป็นเป้าหมายอะไรที่มันอินสปายเราได้อะให้เราแบบลงมือทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันแค่นี้ก็ถือว่าเป็น MTP ที่ดีแล้วนะครับแล้ว MTP ที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อแรกเนี่ยก็คือว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันเป็นของเราจริงๆอะ uniquely yours ก็คือเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นของเราแล้วแบบไม่ใช่ของคนอื่นอย่างเช่นว่าอะไร organize the world information คือเราพูดแล้วเฮ้ยเนี่ยนี่คือ Google นี่คือเป้าหมายคือสิ่งที่เราทำสิ่งที่มันเป็นตัวตนของ Google จริงๆนะครับอันที่2คือมันต้องอินสปายเราอะมันต้องอินสปายเราให้เราแบบลงมือทำให้อินสปายเรารู้สึกแบบอยากจะแบบคิดถึงมันอยากจะพูดถึงมันอยากจะลงมือเรียนรู้เกี่ยวกับมันข้อที่3คือมันต้องไม่ใช่อะไรที่แบบเฉพาะเจาะจงเกินไปอะอย่างที่ Google บอกว่า organize the world information ใช่ไหมคือเขาไม่ได้บอกว่าต้องใช้เทคโนโลยีแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบคิดหาวิธีใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆในการที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะครับมันจะทำให้เราแบบคิดนอกกรอบได้ง่ายขึ้นนะครับและคุณสมบัติข้อสุดท้ายของ MTP ที่ดีก็คือต้องเป็นอะไรที่เราสามารถกล้าเล่าให้คุณอื่นฟังได้อะเป็นอะไรที่เป็นตัวเราเป็นเนื้อแท้ของเราจริงๆเราจะไม่รู้สึกอายที่จะเล่าให้คุณอื่นฟังหรือแบบจะไม่รู้สึกเคอะเขินนะครับไอเนี้ยมันจะเป็นตัวตอบเลยว่าเฮ้ยมันใช่สิ่งที่เราชอบจริงๆหรือเปล่านะนึกภาพเวลาเราเล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับหนังเรื่องนึงที่มันสนุกหรือว่าแบบกิจกรรมหรือว่างานบางอย่างที่เรามีแพชชั่นกับมันน่ะเราต้องสามารถเล่ามันได้แบบนั้นน่ะแล้วเราจะรู้ได้ว่าเฮ้ยนี่มันคือ MTP ของเราแล้ว MTP เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงคือถ้ามองส่วนมากน่ะเราเล่าให้ฟังก่อน MTP เนี่ยมันเอาไว้ใช้ในระดับองค์กรแบบทำพวกสตาร์ทอัพพวก CEO ใช้ในบริษัทใหญ่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมาใช้ในระดับ individual หรือระดับบุคคลเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากนะเพราะว่าอย่างข้อแรกเนี่ยมันจะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีทิศทางหรือว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรเราจะไปอยู่ในทิศทางไหนช่วยเพิ่มโฟกัสในการตัดสินใจสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้ดีขึ้นเช่นว่าให้โปรเจกต์นี้มันตรงกับ MTP ของเราหรือเปล่าหรือโปรเจกต์นี้มันใช่แนวของเราไหมนะครับและ MTP เนี่ยมันก็จะช่วยดึงศักยภาพของเราออกมาได้เต็มที่นะครับเพราะในชื่อว่า MTP แล้วนะ Massive Transformative เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ง่ายอยู่แล้วละมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับพอมันเป็นแบบนี้มันทำให้เราแบบต้องใช้ศักยภาพของเราได้เต็มที่แล้วข้อสุดท้ายเนี่ย MTP ที่ดีมันจะช่วยให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้นะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรโดยเฉพาะถ้าเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราจะเจออุปสรรคแน่นอนเราจะเจอช่วงเวลาที่เราต้องแบบสงสัยตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันเวิร์กไหมนะมันจะได้หรือเปล่านะ MTP มันจะเป็นเหมือนเป็นดาวเหนือที่คอยนำทางเราว่าเอ้ยไปในทิศทางเนี้ยสุดท้ายแล้วเราก็จะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแย่ๆมาได้พอมาฟังขนาดนี้หลายคนจะบอกเฮ้ยเนี่ยโอ้โห MTP มันเจ๋งนะแล้วเราจะหา MTP ของเราได้ยังไงปีเตอร์เดอแมนดิสเนี่ยเขาก็บอกวิธีไว้2ข้อนะครับเป็นคำถามที่ให้ถามกับตัวเองนะข้อแรกก็คือว่าความสนใจในวัยเด็กของเราคืออะไรนะยกตัวอย่างปีเตอร์สมัยเด็กๆ เนี่ยเขาชอบเรื่องจรวดเรื่องอวกาศมากนะครับแบบไปประกวดสร้างจรวดไปประกวดเรื่องวิทยาศาสตร์ประกวดเรื่องอวกาศแล้วแบบชนะเลิศตลอดรู้สึกเฮ้ยเขาเอนจอยกับมันมากนะครับไอตัว MTP ของเขาก็คือ Inspire and Guide the Transformation of Humanity on and off the Earth นะครับก็คือเหมือนกับว่าสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินะครับทั้งในโลกเราแล้วก็ในนอกโลกนะครับไอพาร์ทนอกโลกเนี่ยเป็นพาร์ทที่เขาสุขเฮ้ยมันสนุกอะมันเกี่ยวกับเรื่องอวกาศเรื่องอะไรเงี้ยที่เขารู้สึกว่ามันสนุกเป็นอะไรที่แบบเป็นแพชชั่นของเขานะปีเตอร์เขาเล่าให้ฟังว่าเขาอะพูด MTP ให้ตัวเองฟังนะครับวันละหลายรอบเลยตื่นเช้าก่อนนอนตอนนั่งสมาธิตอนอยู่หน้ากระจกตอนไหนก็ได้เขาก็พูดกับตัวเองบ่อยๆนะครับก็ลองคิดดูครับว่าความฝันในวัยเด็กของเราคืออะไรนะข้อนี้ผมลองถามตัวเองว่าตอนเด็กเนี่ยผมฝันอยากจะเป็นอะไรผมนึกไม่ออกเลยมีอย่างเดียวที่ผมนึกออกก็คือตอนสมัยอยู่ประถมมัธยมเนี่ยผมชอบเล่นบาสนะครับแล้วก็อ่านการ์ตูนสแลมดังก็อยากจะเป็นนักบาส NBAแต่รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ความฝันของเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันคงไปไม่ได้แล้วล่ะหรือถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยผมคงต้องไปเทคโอเวอร์ทีมบาส NBA แล้วก็ต้องแบบฝึกฝนตัวเองเยอะมากนะซึ่งผมก็ไม่ได้อยากทำแล้วแต่ผมย้อนไปเนี่ยทำไมผมถึงอยากจะเป็นนักบาส NBA ผมคงอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์มั้งสมัยเด็กๆแล้วก็อยากจะเป็นคนที่ได้แข่งขันในระดับแบบไฮเลเวลอ่ะได้คอมพีทได้พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกเอนจอยพาร์ทนั้นนะครับลองถามตัวเองดูว่าความฝันในเด็กเราคืออะไรนะมันเป็นไกด์ที่ดีเลยในการที่จะบอกได้ว่า MTP ของเราคืออะไรอีกคำถามหนึ่งซึ่งคำถามนี้ผมคิดว่าสำหรับผมมันโดนกว่าก็คือว่า if you have $1 billion to spend to improve this world what would you do ก็คือเหมือนกับที่ผมบอกไปตอนแรกอะว่าถ้าเรามีเงิน 30,000 ล้านในการที่จะเปลี่ยนโลกนะห้ามใช้กับตัวเองนะเราอยากจะใช้กับอะไรผมก็นั่งคิดผมอยากจะทำอะไรนะคิดไปคิดมาผมก็ได้คำตอบครับว่าผมอยากจะอินสปายอยากจะช่วยเหลือให้คนไทยเนี่ยค้นหาเพอร์เพสหรือค้นหาเป้าหมายของชีวิตให้เจอและออกเป้าหมายตรงนี้ไปทำสิ่งที่มันมีประโยชน์แล้วก็สร้างโลกใบนี้ให้ดีขึ้นฟังดูแล้วเหมือนแบบคำตอบที่เขาใช้ตอบตอนประกวดนางงามมิสยูนิเวิร์สอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ผมฟีลจริงๆนะผมจะเอ้ย ให้ผมช่วยเรื่องอื่นผมก็อาจจะไม่ได้อินขนาดเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้อถ้าเราแบบเปลี่ยนแปลงคนไทยได้สักแสนคนให้แบบเขาเจอแพชชั่นตัวเองแล้วเขาสามารถเอาแพชชั่นของเขาเนี่ยไปทำในสิ่งที่มันมีประโยชน์กับโลกใบนี้ทำให้คนรอบๆตัวเขาดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศเราได้เยอะขึ้นผมเองก็ไม่ได้แคร์ถึงกับแบบโหอยากจะเปลี่ยนโลกอะไรขนาดนั้นอะผมคิดว่าเฮ้ยผมอยากจะช่วยคนไทยมากกว่าซึ่งจะว่าไปแล้วนะพอดแคสต์นี้ก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆนะครับในการที่จะตอบไอ้ MTP ของผมนะแต่พอผมถามคำถามตัวเองด้วยว่าเฮ้ยถ้าผมมีเงิน 30,000 ล้านผมจะทำยังไงผมก็ต้องคิดให้มันละเอียดขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยผมต้องวางวิชั่นว่าผมจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตหรือว่าจะช่วยเหลือคนไทยในด้านไหนสร้างทีมขึ้นมาแล้วแต่ละอย่างเราจะแบบทำแคมเปญหรือว่าจะทำสื่อยังไงเพื่อจะช่วยเหลือคนไทยยังไงให้เจอ purpose ตัวเองและแบบไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะครับผมก็ยังคิดไม่จบดีนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังก่อนจะได้เห็นภาพแต่ว่าท่านผู้ฟังลองฟังดูแล้วลองไปคิดตามครับว่าเฮ้ยถ้าเรามีเงิน 30,000 ล้านแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรสักอย่างนึงที่เราแบบมีแพชชั่นกับมันนะเราจะไปทำอะไรนะครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณจบเรียนจบมาก็ได้นะครับอย่าไปสนใจอะไรไม่ต้องสนใจคนอื่นคนรอบข้างจะมองเรายังไงเราอาจจะเรียนบริหารธุรกิจแต่ว่าเราอยากจะไปทำยาตัวนึงเพื่อรักษามะเร็งมันก็เป็นไปได้นะผมเชื่อว่าพอถึงจุดเนี้ยคนก็จะเริ่มมีคำถามแล้วอ้าวแล้วถ้าเราเจอ MTP เราแล้วยังไงต่อครับผมมันดูแบบไกลจังเลยเราแบบไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยผมก็อยากให้เริ่มจากจุดเล็กๆครับยกตัวอย่างว่า MTP ของเราคือการพัฒนาระบบการศึกษาเด็กเล็กในประเทศไทยนะเราไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนมันดูยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับก็อาจจะเริ่มจากการไปวอลันเทียร์ก่อนไปสอนเด็กประถมไปคุยกับคนที่อยู่ในวงการการศึกษาดูหรือว่าอาจจะแค่อ่านหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาดีๆสักเล่มหนึ่งแล้วคิดว่าอันนี้มันเป็นแนวทางที่เราอยากให้ประเทศไทยเป็นมันไม่สำคัญหรอกนะครับว่าไอ้จุดที่เราเริ่มต้นมันจะเล็กแค่ไหนแต่มันสำคัญที่ว่าเราได้เริ่มต้นพอเราได้เริ่มต้นได้ลงมือทำเราได้ค้นพบว่าเฮ้ยสิ่งที่มันใช่ว่ะพอมันใช่เนี่ยมันก็จะส่งพลังให้กับเราแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีคนดีๆมีโอกาสดีๆหยิบยื่นเข้ามาเพื่อที่ช่วยให้เราทำความฝันของเราให้เป็นจริงฟังกันไปจบแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะได้ไอเดียแล้วว่า MTP คืออะไรผมอยากให้เอาไปคิดต่อไปสานต่อนะครับค้นหา MTP ของเราแล้วก็เริ่มลงมือทำผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ฟังพอดแคสต์ผมวันนี้นะครับ 100 คนเนี่ยอาจจะมีสักแค่คนเดียวอะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำที่เอาไปทำจริงๆแล้วลงมือทำตามนั้นนะครับแต่ถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนคนนั้นนะครับผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้เพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าอะไรที่มันยิ่งใหญ่อ่ะมันต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนอ่ะเริ่มจากที่เราค้นหาเป้าหมายชีวิตค้นหาดาวเหนือของชีวิตของเรานะครับแล้วเริ่มลงมือทำแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้ถ้าชอบพอดแคสต์นี้นะก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับเพราะท่านไม่รู้หรอกท่านอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะจากการแชร์พอดแคสต์นี้เพียงแค่อันเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่ายังไม่ได้ช่วยรีวิวเนี่ยก็ช่วยรีวิวให้หน่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะถ้าคุณเป็นคน1ใน100ที่เอาไอเดียนี้ไปใช้นะอินบ็อกซ์มาหาผมหน่อยเล่าให้ผมฟังบ้างว่าเอาไปทำอะไรแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคุณได้ยังไงเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ